Mă bucur pentru privilegiul pe care l-am ca să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu, acest ghid infailibil, ghidul inspirat, care conduce privirile noastre și pașii noștri pe cărările veșniciei. Această carte care deschide pentru noi perspective uimitoare, ne conduce până la porțile împărăției veșnice a lui Dumnezeu, porți ale unei împărății a dreptății și a iubirii. Și poarta aceasta se deschide pentru fiecare. Șansele sunt oferite fiecăruia care este dispus să accepte invitația lui Dumnezeu și să accepte să parcurgă acest drum al credinței. Subiectul pe care îl propun pentru această ocazie se intitulează poate puțin mai deosebit Bolile credinței sau carențele credinței. Cel care rostește acest verset de unde vom extrage ideea aceasta este chiar Domnul Iisus Hristos, Marele Medic, cel care ne cunoaște atât de bine. Versetul fundamental al meditației de astăzi se găsește notat în Evanghelia după Luca la capitolul 24 și aici la versetul 25. Atunci Iisus le-a zis: O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. După evenimentul crucificării lui Iisus Hristos, eveniment pe care l-au redat toți cei patru evangheliști, fiecare dintre ei și-a încheiat Evanghelia diferit, însă ideea comună care se desprinde din relatarea fiecăruia este faptul că Dumnezeu este preocupat de individ. Dacă evenimentul crucificării lui Iisus Hristos, această demonstrație a iubirii fără margini a lui Dumnezeu, arată iubirea lui Dumnezeu pentru lumea întreagă și brațele întinse ale lui Iisus Hristos pe cruce reflectă intenția lui Dumnezeu de a cuprinde lumea întreagă și de a o salva, ceea ce urmează în relatarea evangheliilor este preocuparea lui Dumnezeu pentru individ. Astfel, de pildă, Ioan se referă la câteva evenimente care au avut loc după învierea lui Iisus Hristos, și anume vizita Mariei la mormânt și momentul în care ea constată că mormântul lui Iisus Hristos este gol și începe să plângă. Un străin pentru ea, care nu este altul decât Iisus Hristos, îi se adresează și pune întrebarea: femeie, de ce plângi? Spre marea ei uimire și bucurie, descoperă că cel care a întrebat-o este chiar Iisus Hristos cel înviat și Iisus îi spune: Marie, nu mă atinge, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu. Evanghelistul Luca relatează un alt caz interesant, și anume în capitolul 24 vorbește despre o călătorie a doi dintre ucenici. Nu sunt ucenicii care formau ceata celor 12 ucenici, 11 câte au rămas după ce Iuda a trădat pe Mântuitorul, dar totuși și acești ucenici făceau parte din cei care au însoțit pe Iisus Hristos și au fost martori ai minunilor sale, au auzit expunerile lui Iisus Hristos despre viața veșnică. Acești doi ucenici se îndreptau spre Emaus, probabil spre locuința lor, și Iisus Hristos îi însoțește. Despre acest eveniment vom vorbi. Tot evanghelistul Ioan relatează un episod interesant, și anume un dialog dintre Iisus și Petru. Acel Petru atât de îndrăznet, atât de curajos, acel Petru care a promis că îl va urma pe Iisus chiar dacă toți ucenicii se vor lepăda de el, și tocmai el este cel care a falimentat, cel care a capotat atât de rușinos. Și Iisus Hristos îi oferă harul său, iubirea sa completă, dar îl supune unui test, și anume îl întreabă în mod repetat de 3 ori, corespondent cu numărul acelor momente dureroase pentru Petru, când el de 3 ori s-a lepădat de Iisus Hristos spunând că nu-l cunoaște. Iisus îi repetă mereu aceeași întrebare dacă îl iubește, și la fiecare întrebare Petru îl asigură de același fapt. În felul acesta constatăm că Dumnezeu iubește lumea întreagă și iubește în același timp și individul, ceea ce este atât de important să știm. Cineva a constatat că aceasta este doar o particularitate a religiei creștine. Nici o altă religie a lumii nu vorbește despre faptul că vreo zeitate este preocupată de individ. Și acum să revenim la tema pe care ne-am propus-o, și anume bolile credinței. Credința este un element fundamental al religiozității și, în general, al creștinismului. Și, în mod special, este un element fundamental al creștinismului. Ea se manifestă printr-un mod de raportare specific față de Dumnezeu și tot ceea ce implică această cunoaștere a Creatorului și a Mântuitorului nostru. Este acea atitudine de încredere absolută în existența, în dreptatea, în iubirea lui Dumnezeu. Această condiție fundamentală este exprimată în cuvintele Bibliei, în cuvinte foarte categorice. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Stă scris în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 6. Mai întâi de toate aș dori să arăt că atunci când vorbim despre acest concept al credinței, Biblia are două înțelesuri, oarecum diferite în ceea ce înseamnă conceptul credinței. Și anume, odată se referă la capacitatea de a crede, iar în al doilea rând se referă la conținutul credinței, cu alte cuvinte, ceea ce trebuie să credem. De pildă, în exprimările biblice, cum ar fi credința dată odată sfinților pentru totdeauna, este vorba despre conținutul credinței, despre acea sumă de adevăruri care s-au transmis de-a lungul timpului prin grija lui Dumnezeu și în același timp prin credincioșia și fidelitatea elementului uman care a transmis aceste lucruri de la o generație la alta și în felul acesta până la noi a coborât acest tezaur prețios a ceea ce trebuie să credem. Iar astăzi, această sumă de adevăruri este conținută în Sfânta Scriptură. În același timp, Biblia se referă și la celălalt sens al credinței și anume capacitatea de a crede. De pildă, cu ocazie, ucenicii Domnului Iisus Hristos, și de data aceasta este vorba chiar despre ucenicii din grupul de elită, adică dintre cei 12, s-au adresat lui Iisus Hristos cu rugămintea insistentă: mărește-ne credința. Este vorba aici nu de ceea ce trebuie crezut, nu de conținutul credinței, ci e vorba de capacitatea de a crede. Sau, pentru ca să clarificăm și mai mult aceste deosebiri ale sensurilor, în Efeseni, Apostol Pavel amintește faptul că există un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Evident că și aici este vorba despre conținutul credinței atunci când Apostol Pavel amintește faptul că există o singură credință. În ceea ce vom prezenta astăzi, ne vom referi la ambele aspecte ale credinței, atât la capacitatea de a crede, cât și la ceea ce trebuie să credem, pentru că între cele două există o legătură strânsă. Ele, de fapt, se condiționează reciproc. În textul fundamental al Sfintelor Scripturi, acea definiție inspirată care vorbește despre ceea ce este credința, găsim tocmai acest sens dublu și legătura dintre cele două aspecte ale credinței. O să citim împreună Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Observați că, pe de o parte, se specifică tăria încrederii, iar pe de altă parte se vorbește despre ceea ce constituie, de fapt, rădăcina acestei credințe, solul în care sunt înfipte rădăcinile credinței. Oarecum, acest verset ne sugerează imaginea unui copac. Și mă gândesc acum la un stejar falnic, cu ramuri vânjoase. Stejarul este neclintit, chiar în bătaia vântului, pentru că rădăcinile sale sunt puternic înfipte în sol. Și cu cât rădăcinile sale sunt mai puternic înfipte în sol, cu atât va sta mai neclintit. Așa stă lucrurile și în privința credinței. Cu cât suntem mai convinși de ceea ce a spus Dumnezeu, de adevărurile descoperite de El, de acel tezaur revelat în Sfânta Scriptură, cu atât suntem mai puternic încredințați cu privire la aceste lucruri. Odată ce am înțeles aceste două aspecte ale credinței, ne va fi mai ușor să înțelegem și ceea ce a spus Iisus Hristos celor doi ucenici în drumul lor spre Emaus, și amintesc din nou versetul, atunci Iisus le-a zis: o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Observați că și aici reiese acest dublu aspect al credinței. Pe de o parte, nepriceperea, zăbava celor doi ucenici, ceea ce se referă la calitatea încrederilor, iar pe de altă parte se referă la ceea ce ar fi trebuit să creadă, și anume ceea ce au spus prorocii. Cu alte cuvinte, e vorba despre acel tezaur inspirat al Sfintelor Scripturi, acele profeții care au fost rostite de-a lungul timpului cu privire la Domnul Iisus Hristos. Credința rămâne mereu acel fir de legătură cu Dumnezeu, chiar dacă nu este văzut de noi, dar știm că El este. Și această atitudine de încredere absolută în Dumnezeu nu se rezumă doar la acceptarea faptului că El există. Sunt realități pe care le acceptăm, dar care nu au neapărat repercusiuni în manifestarea noastră. De pildă, pot crede că există eschimoși, pot crede că a existat un președinte ca Mao în China, dar aceasta nu schimbă cu nimic viața mea de zi cu zi, deoarece viața mea nu se interferează deloc cu aceste realități. Cu totul altfel stau lucrurile atunci când este vorba despre credința într-un Dumnezeu care are autoritatea absolută asupra mea, prin tot ce a făcut în trecut, prin tot ce face în prezent, prin tot ceea ce așteaptă de la noi. Când un agent de circulație se legitimează, din momentul acela eu nu doar cred că el există și că el este agent de circulație, dar îmi revin anumite obligații, anumite responsabilități. Apostolul Iacov subliniază acest aspect atunci când spune: tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și demonii cred și se înfioară. Această declarație biblică ne face să înțelegem că simpla acceptare a existenței lui Dumnezeu, ceea ce mulți consideră că este deja o virtute, nu este o valoare în sine și nu poate fi numită credință autentică. Iată argumentul Sfintei Scripturi: și demonii cred lucrul acesta. Cred în existența lui Dumnezeu pentru că l-au văzut pe Dumnezeu. Și demonii nu sunt altcineva decât îngerii care au stat cândva în prezența lui Dumnezeu și datorită vinovăției lor au fost izolați pe pământul nostru. Demonii cred în existența lui Dumnezeu, dar pentru că această convingere nu le schimbă deloc acțiunile, nu le schimbă deloc caracterul. Acest fapt că ei cred în Dumnezeu nu are nicio valoare, dimpotrivă, îi acuză și mai mult. De data aceasta ne propunem să vorbim despre bolile credinței diagnosticate de Domnul Iisus Hristos, nu la atei, nu e vorba de păgâni, ci ne surprinde faptul că Iisus Hristos a constatat aceste lipsuri chiar în dreptul ucenicilor săi. Nu știm exact cine au fost cei doi ucenici. Despre unul se spune că a fost Cleopa, celălalt, probabil, după unii comentatori, ar putea fi Luca. Și așa cum obișnuiau scriitorii Bibliei, numele său rămâne în anonimat, mulți scriitori ai Bibliei au recurs la această modalitate. Nu doreau să vorbească despre ei. Lucrurile s-au petrecut spre sfârșitul activității pământești a lui Iisus Hristos. După acea demonstrație de iubire fără egal, acea dezvăluire irecuzabilă a caracterului desăvârșit al lui Dumnezeu, manifestată de Iisus Hristos, oferit ca jertfă pentru răscumpărarea lumii. Poate tocmai de aceea ne surprinde și mai mult faptul că persoane aflate în preajma lui Iisus, ucenicii săi, manifestau probleme și probleme serioase în ceea ce privește credința în ambele aspecte, atât în ceea ce privește capacitatea de a crede, cât și în ceea ce privește ceea ce ar fi trebuit să creadă, adică tot ce au spus prorocii. Mai mult decât atât, evenimentul relatat în Luca la capitolul 24 are loc chiar în dimineața învierii lui Iisus. Nu există un eveniment care să întărească mai mult credința în acuratețea Bibliei, în certitudinea profețiilor biblice, decât moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Spre acest eveniment se concentrează întreaga Biblie. Sistemul ceremonial al Vechiului Testament vizează ca punct culminant jertfa mielului lui Dumnezeu. Acest sistem ceremonial era perpetu în Vechiul Testament, zi de zi. Pe altarul din templul de la Ierusalim erau aduse jertfe și toate aceste lucruri arătau, de fapt, în mod profetic, arătau asupra faptului că într-o zi Dumnezeu va oferi pe adevăratul miel al lui Dumnezeu și anume pe Fiul Său în vederea răscumpărării lumii. Cu o zi înainte s-au împlinit scripturile, nenumărate profeții privitoare la răscumpărarea oferită de Fiul lui Dumnezeu în calitate de înlocuitor al omului păcătos. De aceea, carențele credinței, chiar în dreptul ucenicilor, în acest context de împrejurări, este de-a dreptul surprinzător, chiar șocant. Sunt ca petele în soare, ca funinginea căzută pe zăpada albă. Ei vorbesc despre Iisus, dar să-i ascultăm cum vorbesc despre Iisus. Să deschidem de aceea Evanghelia lui Luca, la capitolul 24, acolo unde e relatat acest caz. Citesc de la versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbea ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Observați că acești ucenici vorbesc despre Iisus și amintesc faptul că era puternic în fapte și în cuvinte, însă totul se întâmplă doar la timpul trecut. Era. Aici este o mare problematică a creștinismului. Creștinismul multor creștini și de astăzi se referă doar la ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut. Cineva spune așa, mulți știu foarte multe despre ce a făcut Dumnezeu în trecut, puțin despre ceea ce Dumnezeu face astăzi și se îndoiesc despre ceea ce a promis că va face în viitor. Să revenim la cei doi ucenici. Ei vorbeau despre Iisus Hristos, dar vorbeau la timpul trecut. Toate aceste lucruri au fost. Și oarecum, plecarea lor din Ierusalim înseamnă o schimbare de direcție în ceea ce privește convingerile lor. Probabil că erau pregătiți să părăsească nu numai Ierusalimul, ci să închidă ușile în urma lor, în urma acestei experiențe pe care ei au trăit-o împreună cu Iisus. Și cuvintele pe care îi rostesc în continuare dovedesc lucrul acesta. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Drumul lor spre Emaus este un drum în care ei pun întrebări, întrebări la care nu au răspunsuri. Și în ceața acestor întrebări, acestor situații de nesiguranță, ei văd lucrurile cu totul și cu totul altfel. Și nu-și dau seama că străinul, care merge alături de ei este chiar Iisus Hristos, cel despre care ei vorbesc. E interesant modul în care Iisus Hristos intervine în experiența lor. În primul rând, din nou, ne uimește faptul că Iisus Hristos își ia timp pentru cei doi ucenici să meargă împreună pe acest drum prăfuit, vreo 14 kilometri, și să asculte întrebările lor, declarațiile lor cu privire la îndoielile pe care le manifestă. Când tot cerul aștepta, când îngerii ar fi dorit ca Iisus să stea în prezența lor și în compania lor, dar Iisus considera că este mai important ca în aceste momente să întărească credința celor care trebuiau să vestească Evanghelia lumii întregi. Și de aceea merge alături de cei doi ucenici. Modul în care el rezolvă problema carențelor credinței, a bolii credinței, este cu totul și cu totul aparte. Iisus ar fi putut să săvârșească o minune. Ar fi putut să-i facă să constate numai decât că El este Iisus Hristos și toate îndoielile s-ar fi curmat. Însă modul în care El procedează de data aceasta este cu totul aparte, deoarece El vrea să întărească în același timp autoritatea Scripturilor, să-i conducă pe acel drum pe care apoi ucenicii și generațiile creștine de mai târziu trebuia să-L urmeze în vederea recunoașterii lui Iisus Hristos, și anume să descopere pe Iisus Hristos ca o împlinire a profețiilor Vechiului Testament, ca fiind punctul central al referirilor Vechiului Testament cu privire la viața, învățăturile, moartea, învierea lui Iisus Hristos. În primul rând, Iisus Hristos rostește diagnosticul: o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. De data aceasta vreau să intrăm acum în analiza acestui text. Mai întâi, Iisus spune: o nepricepuților. Nepriceperea în sine, mai ales în problemele credinței, deși poate genera neplăceri, totuși nu este condamnabilă în sine. În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, nimeni nu va fi acuzat vreodată pentru acele lucruri pe care El nu le-a cunoscut. De ce Iisus Hristos totuși rostește această acuzație împotriva ucenicilor și numește atitudinea lor nepricepere? Dar observați, vă rog, dacă suntem puțin mai atenți, nu este vorba despre o nepricepere intelectuală. Nu este vorba de faptul că ei nu au înțeles anumite adevăruri cu mintea lor, ci, se spune clar, o nepricepuților și zăbavnici cu inima. Este vorba despre o nepricepere a inimii, nu a minții. Nepriceperea minții poate fi scuzată, dar nepriceperea inimii este puțin diferită. Ce înseamnă, de fapt, această nepricepere a inimii? Nepriceperea inimii se vădește atunci când știm bine ce avem de făcut într-o anumită privință, dar inima noastră nu ne îngăduie să aplicăm aceste adevăruri. M-aș referi la câteva exemple. De pildă, câți oameni nu știu cât de nociv, cât de nesănătos este fumatul? Pe fiecare pachet de țigări se găsește inscripția care avertizează pe fiecare că fumatul dăunează sănătății. Și totuși, cât de mulți oameni fumează? Și nu e vorba de oameni care nu sunt cunoscători neapărat în problema aceasta. Și în categoria aceasta se înscriu foarte mulți oameni care știu foarte bine care sunt consecințele și care pot fi consecințele pentru ei. Nu e vorba de o nepricepere intelectuală, ci este vorba despre o nepricepere a inimii. Cu mintea înțeleg foarte bine, dar nu acceptă cu inima lor lucrul acesta. Lucrul acesta s-a constatat și în atitudinea ucenicilor. Evanghelii rând pe rând relatează încercarea repetată a lui Iisus Hristos de a îi face pe ucenici să înțeleagă că într-o zi el va trebui să plătească cu propria sa viață răscumpărarea omului, că va fi dat în mâna marilor preoți, că va fi condamnat, că va muri. Și ne uimește că de fiecare dată când Iisus Hristos abordează subiectul acesta, ucenicii nu înțeleg lucrul acesta. Chiar Apostol Petru, cu ocazie, l-a mustrat pe Iisus Hristos când a abordat această tematică. Se vedește un singur lucru, și anume, ucenicii nu pricepeau, nu atât de mult cu mintea lor, ci nu pricepeau cu inima lor. În mintea lor stăruia un alt gând. Aveau mereu și mereu în fața lor speranța că Iisus Hristos va deveni împărat în Iuda, că va reda gloria țării, că va urca pe tronul lui David, și deja își împărțeau între ei titlurile, locurile de seamă și de frunte în jurul lui Iisus Hristos. Ei nu înțelegeau cu inima lor aceste descoperiri. Și tocmai pentru că nu au înțeles și nu au acceptat cu inima lor aceste adevăruri, evenimentul crucificării lui Iisus Hristos, această demonstrație a iubirii, n-a fost pricepută de cei mai pregătiți dintre ucenici. Deci au fost martori oculari a acestor momente de seamă care ar fi trebuit să-i convingă, însă nepriceperea inimii a întunecat pentru ei aprofundarea și înțelegerea acestor adevăruri atât de însemnate. A doua problemă pe care o abordează Iisus Hristos este zăbava, acea amânare. Și e vorba tot despre zăbava inimii, produsă de inimă. Sunt lucruri pe care știm că ar trebui să le aplicăm, pe care știm că ar trebui să le îndeplinim, dar de fiecare dată amânăm aceste lucruri pe ziua următoare, în luna următoare, în anul următor sau atunci când vom avea timp. Nu degeaba Dante spunea că drumul spre pierzare este pe pavat cu intenții foarte bune. Cel zăbavnic nu neagă adevărul. Nu spune că aceste lucruri nu sunt importante și necesare. El spune un singur lucru, nu astăzi, ci mâine. Și împinge mereu acest cărucior al dorințelor bune înaintea sa și, curios, parcă nu-l mai ajunge din urmă niciodată. Același lucru s-a întâmplat și în cazul ucenicilor, chiar și a ucenicilor, nepricepuți și zăbavnici cu inima. Iar a treia carență despre care vorbește Mântuitorul este credința în tot ceea ce au spus prorocii. Acceptăm în Scriptură lucruri care par raționale, lucruri care ne convin, dar în același timp avem rezerve față de alte adevăruri care sunt conținute în aceeași carte inspirată a Cuvântului lui Dumnezeu. Pascal, vorbind despre Biblie, a comparat-o cu un organism perfect și spunea, adevărul este un organism viu și perfect din care nu poți da la o parte absolut nimic fără ca să strici aceste lucruri. Concepția noastră despre Biblie va determina atitudinea noastră mentală, dar și faptele noastre. Acceptarea parțială sau totală a Bibliei aduce cu sine și schimbări în ceea ce privește modul nostru de manifestare, comportamentul nostru și faptele noastre. Problema cu Biblia se aseamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă cu vasele comunicante. Tot Pascal a fost cel care s-a ocupat de problema aceasta. Depinde la ce înălțime de autoritate așezăm cuvântul lui Dumnezeu. Dacă postăm cu adevărat acest cuvânt al lui Dumnezeu la înălțimea care îi se cuvine, și anume îl primim ca fiind o revelație adevărului venită din partea lui Dumnezeu, atunci vom goli inima noastră de îndoieli, de idei preconcepute și de tot ceea ce se opune acestei revelații. În schimb, dacă așezăm la altă înălțime această autoritate a cuvântului lui Dumnezeu, o vedem doar ca fiind scrisă de oameni eventual înțelepți, de unii vizionari, deja lucrurile se vor schimba. Unele lucruri le vom primi, iar altele le vom primi cu rezervă. Sau altele nu le vom primi absolut deloc. Doar atunci se realizează infuzia complet adevărului inimile noastre, când noi privim această carte așa cum se și cuvine, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos fiecărui om pentru ca să ajungă cu adevărat destoinic pentru orice lucrare bună. Și dacă astfel ne raportăm față de Biblie și oferim acest loc și golim inima noastră de toate aceste îndoieli și idei preconcepute, așa cum le-am amintit înainte, atunci vom prelua adevărul integral. Tocmai aici era și problema ucenicilor. Ei aveau anumite rezerve față de tot ceea ce au spus prorocii. Ei acceptau că va veni Mesia, acceptau faptul că El va elibera pe Israel, dar nu puteau să accepte faptul că Mesia va muri și mai ales că va muri într-un mod atât de rușinos, va muri pe cruce. Deși toate aceste lucruri erau arătate în Sfânta Scriptură cu atâta claritate. Mark Twain spunea cu ocazie: am probleme nu cu acele lucruri pe care nu le înțeleg din Biblie, ci cu acele adevăruri pe care le înțeleg foarte bine, dar știu că viața mea nu corespunde acestor măsuri. Nu citez exact lucrul acesta, dar aceasta este ideea pe care el a exprimat-o. Aș dori să mă refer de data aceasta și la un alt exemplu, și anume Einstein. Marele fizician, cel care a produs o adevărată revoluție în acest domeniu al științei, a apreciat foarte mult Biblia. Fiind evreu, e chiar uimitor faptul că el a acceptat și adevărurile Evangheliilor. Cu ocazie, când i s-a luat un interviu de George Sylvester Firek, i s-au pus întrebări foarte directe. Și anume, aș dori să mă refer puțin la această discuție, la acest dialog. Einstein a fost întrebat: în ce măsură v-a influențat creștinismul? Și Einstein răspunde: fiind copil, am primit o instruire atât din Biblie cât și din Talmud. Eu sunt evreu, dar sunt uimit de figura luminoasă a lui Iisus din Nazaret. O altă întrebare: acceptați existența istorică a lui Iisus? Neîndoielnic, răspunde Einstein. Nici unul nu poate să citească Evangheliile fără să aibă simțământul prezenței actuale a lui Iisus Hristos. Personalitatea sa pulsează în fiecare cuvânt. Niciun mit nu a reușit să creeze un asemenea realism. Cât de diferit este, de pildă, impresia de atunci când citești despre eroi legendari ai antichității, cum ar fi, de exemplu, Teseu. Teseu sau alți eroi, lor le lipsește autenticitatea, vitalitatea pe care o are Iisus Hristos. În schimb, sunt uimit că atunci când a fost întrebat dacă el crede în existența lui Dumnezeu, el spune că nu poate accepta lucrul acesta. Nu e curios să accepți existența lui Iisus Hristos și să nu accepți existența lui Dumnezeu așa cum învață Biblia? Este tot așa o acceptare parțială. Oamenii tind să folosească un filtru, o grilă atunci când stau în fața cuvântului lui Dumnezeu, când de fapt lucrul acesta n-ar trebui să fie, deoarece cel care stă în spatele acestor cuvinte este un Dumnezeu atot înțelept, atot puternic, cel care este cu adevărat salvatorul și mântuitorul întregei lumi în măsura în care noi acceptăm lucrul acesta. Revenim la cazul celor doi ucenici. Iisus Hristos a început cu prorociile rostite de Moise și apoi a amintit și alte prorocii și rând pe rând le-a tâlcuit pe toate aceste lucruri cu privire la el. Și când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut, și a intrat să rămână cu ei. Este poate momentul cel mai mișcător. Iisus Hristos niciodată nu a forțat nici în privința prezentării adevărurilor sale. El întotdeauna a bătut doar la ușă în mod delicat. Așteaptă întotdeauna să fie invitat. Și cu această ocazie, după această explicație extraordinară a Scripturilor, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Iar cei doi ucenici s-au gândit la el. Ei credeau că străinul are nevoie de ajutorul lor, când de fapt ei aveau nevoie de ajutorul acestui străin pentru ei, care nu era altul decât Isus. Și i-au stăruit de el și i-au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și ceea ce ne place atât de mult să citim, că Isus a intrat să rămână cu ei. Și îmi place acest verb, să rămână. El nu doar poposește în viața celui care îl invită în viața sa. El nu vrea să treacă doar pe la noi. El vrea să rămână împreună cu noi. Și cât de mult s-au schimbat lucrurile atunci când a luat în mână pâinea și a binecuvântat-o, ochii lor, care până atunci au fost împiedicați să le cunoască, au descoperit în el pe Iisus cel înviat. Și întreaga lor atitudine s-a schimbat. Iisus a dispărut, iar ei au luat o hotărâre să se întoarcă, să ducă mesajul învierii lui Iisus Hristos la ceilalți 11 apostoli, care erau ferecați în camera de sus, în Ierusalim, de frica iudeilor. Parcurgeau același drum, de data aceasta în întuneric, dar pe același drum unde înainte au presărat întrebări, îndoieli, acum presărau declarații ale certitudinii, ale bucuriei. Ei mergeau siguri că Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Credința lor a fost vindecată de Iisus Hristos și își aminteau de diagnosticul rostit de Iisus, nepricepuți și zăbavnici cu inima când e vorba să creadă tot ce au spus prorocii. Fie ca noi să învățăm din această experiență, să verificăm relația noastră cu Dumnezeu. Care sunt acele lucruri pe care nu le pricepem, nu cu inima, nu cu mintea, ci cu inima noastră? Care sunt acele lucruri pe care știm că ar trebui să le aplicăm și le tot amânăm de la o zi la alta, de la un an la altul? Și care sunt acele părți ale Sfintelor Scripturi pe care nu le acceptăm? Fie ca Dumnezeu să vindece și credința noastră. Și am dori să încheiem cu aceeași rugăciune: rămâi cu noi, căci este spre seară, e o altă seară. Noi trăim seara istoriei acestui pământ și să-L invităm să rămână cu noi. Și sunt convins că El va răspunde în același fel, pentru că Iisus este același și ieri și azi și în veac și a intrat să rămână cu ei. Și doresc din toată inima ca acești ei de data aceasta să fiți dumneavoastră, stimați ascultători, spre mântuirea fiecăruia. Amin.
De pe stânca mântuirii luminează al vieții far, El trimite raze în lume și-al salvarea multor vieți.
salvezi.